Stále častější otázku, koho z nás nahradí roboti v zaměstnání, položím hostu vědeckého interview profesoru Maříkovi. Úspěšný lék na rakovinu krve představí osobně vedoucí mezinárodního týmu profesor Trněný. A v historickém okénku se vrátím k pokusům s LSD na lidech v komunistickém Československu. Poslechu pravidelné vědecko-technické půlhodinky na Plusu zve David Šťáhlavský.
Magazín Leonardo.
A začínáme jako vždy aktualitou, dnes medicínskou. Prestižní odborný časopis Lancet Oncology informuje o úspěchu mezinárodního týmu vedeného profesorem Markem Trněným v léčbě jednoho z agresivních nádorů krve, lymfomu plášťových buněk. Publikovaná studie dokazuje, že lék lenalidomid představuje pro nemocného velký přínos, snižuje riziko progrese nemoci či úmrtí o 39% proti standardní léčbě. A profesor Marek Trněný je také exkluzivně hostem Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, můžeme si nejprve popsat onemocnění, nad kterým jste získali, řekněme, výraznou kontrolu?
Je to jedna ze skupin nebo jeden podtyp onemocnění, kterému říkáme lymfom, non-Hodgkinův lymfom. V Česku onemocní ročně zhruba 1500 pacientů non-Hodgkinovým lymfomem a zhruba 300 pacientů Hodgkinovým lymfomem. A ten lymfom z plášťových buněk tvoří zhruba 7 až 8% z tohoto počtu.
Lenalidomid je imunomodulační lék. Co to znamená?
To je název, který v sobě skrývá popis jeho účinku na imunitní systém, ale on ten lék má celou řadu dalších účinků. Mohli bychom odborným slovem nazvat, že má pleotropní efekt. On vlastně, kořeny toho léku jsou poměrně dávno. Já nevím, jestli si vzpomenete, ale v 60. letech proběhla jedna taková aféra s lékem, který se jmenoval talidomid. Těhotné ženy, které ho užívaly, tak se jim rodily děti, které měly poškozené končetiny. Ten lék byl samozřejmě zakázán, ale ono se ukázalo, že má protinádorový efekt. Tak se v 90. letech začal užívat znovu a ten lenalidomid je vlastně pokračovatelem, je druhou generací z této skupiny léků. A ty léky fungují tak, že jednak působí na tu nádorovou buňku, jednak ovlivňují cévní zásobení toho nádoru a jednak působí na imunitní systém, který ten nádor se snaží nějak oklamat. To znamená, že oni aktivují imunitní systém, který potom také pomáhá v boji proti tomu nádoru, v tomto případě proti lymfomu.
V České republice se nádorové onemocnění krve řadí na 4. až 5. místo. Ročně se diagnostikuje téměř 4000 nových případů. Vaše studie pomáhá také při léčbě dalších forem rakoviny krve?
Naše studie přímo ne, ta byla zaměřena specificky na zodpovězení otázky, zdali ten lék, a my jsme o tom měli údaje, že by to tak mohlo být, protože se ukazovalo, že je efektivní, ale ta studie to měla prokázat způsobem, který nazýváme randomizovaná studie. To znamená, že pacienti byli léčeni buď tím novým lékem, lenalidomidem, anebo klasicky dostupnou terapií. Nicméně ten lék se používá už v léčbě mnohočetného myelomu a testuje se a zdá se, že bude velmi slibný a účinný i u dalších podtypů lymfomů. Nechci unavovat odbornými názvy, ale folikulárního lymfomu a difuzního velkobuněčného lymfomu, což jsou častější formy než ten lymfom z plášťových buněk.
Pane profesore, vaše studie je základem mezinárodního týmu nebo je výsledkem práce mezinárodního týmu. Můžeme si závěrem ještě říci o tomto projektu a třeba o jeho financování, protože teď se v souvislosti s Brexitem hodně mluví o financování vědy té evropské.
Za tím lékem samozřejmě stojí firma, která ten lék vyvinula, testuje ho a my jsme sdruženi ve skupině, která se nazývá v evropské skupině European Mantle Cell Lymphoma Network, což je vlastně takové souručenství lidí, kteří se zabývají léčbou lymfomů v Evropě a kteří se zabývají jak výzkumem, tak ale i terapeutickými postupy. Ve spolupráci tedy právě s firmou, která na sobě nesla to financování a tou skupinou, která prováděla, podílela se na designování té studie, vznikl vlastně tento projekt.
Profesor Marek Trněný z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice byl hostem magazínu Leonardo. Děkuji. Nejen vysvědčení na školách, ale také prestižní ocenění se předávala v těchto dnech na Akademii věd, a to ve čtyřech oborech – fyzice, chemii, historii a biologii. Jmenovitě nám laureáty představí Ondřej Ševčík.
Prvotní návrhy na ocenění zasílají vedoucí jednotlivých vědeckých ústavů. Z došlých návrhů pak vědecká a akademická rada vybere výsledný počet laureátů, jak pokračuje předseda Akademie věd Jiří Drahoš.
Je to skutečně ocenění za dlouhodobější špičkový výzkum, za špičkové vědecké výsledky.
Za fyziku byl oceněn Petr Hadrava z Astronomického ústavu Akademie věd, který se zabývá jak klasickou fyzikou, tedy stavbou hvězd, tak i fyzikálními ději v okolí černých děr. Právě toto téma ohledně šíření záření kolem černých děr se v poslední době dostává do popředí.
Teprve dneska s rozvojem techniky a vývojem nových kosmických přístrojů se rýsuje možnost tuhle teorii ověřovat pozorováním a využívat vlastně k interpretaci pozorování, která budou v budoucnosti pořízena. Jedná se například také o polarizaci rentgenovského záření z těchto zdrojů.
Další oceněný chemik Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie studuje v současnosti chování jontů a jejich interakcí s bílkovinami a buněčnými membránami, což by mohlo mimo jiné posloužit i k efektivnímu donášení léčiva do buněk. Cestou ke svému nynějšímu působišti ale prošel i několik příbuzných oborů.
Já jsem před 12 lety přešel z Ústavu fyzikální chemie do Ústavu organické chemie a biochemie, tedy jsem dělal atmosférickou chemii a s překvapením jsem zjistil, že ty biochemiky to nezajímá, tak jsem se pokusil se trošku předefinovat, ale protože ty jonty mě zajímají, tak ty jsem si podržel, akorát z jontu v mořské soli jsem přešel do jontu vlastně v tom lidském těle, což je také jakýsi odraz vlastně mořské soli, takže úplně jsem to téma nezradil, ale řekl bych, že jsem ho jako nově aplikoval a dneska skutečně to těžiště je pochopení biologické funkce jontů v lidském těle. Takový ten můj cíl na zbytek mé kariéry je tohleto propojit, takže tak nějak být užitečný fyzikální chemik pro ty biochemiky a biology.
To byla tedy chemie a předtím fyzika. Zbývá nám ocenění za historické a biologické vědy. Medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách převzal profesor Lubomír Konečný z Ústavu dějin umění, který se hlavně soustřeďuje na vyznění uměleckých děl v době jejich vzniku.
Jak to umělecké dílo zapadá do kontextu svojí doby? Co vlastně vyjadřuje? Zkoumáme, co se v té době četlo, co lidé v té době znali, co ten případný objednavatel, což je šťastná věc, měl třeba v knihovně, to je úplně jako ideální, ale ta situace, že nám ty prameny vysvětlí všecko, je tedy dost vzácná.
Z hydrobiologického ústavu byl oceněn profesor Jiří Kopáček, který patří i ve světovém kontextu k nejvýznamnějším hydrobiologům. Zabývá se zejména interakcí půda-voda a sediment-voda a zotavováním ekosystému z acidifikace, což je okyselování půdního nebo vodního prostředí.
Naše území se vlastně nacházelo v centru největšího znečištění, který na světě bylo, území, kterým se říká Černý trůhelník, kde jsou bohaté doly na hnědé uhlí, jak v Čechách, tak v bývalém východním Německu, tak v Polsku. Toto území bylo jako silně znečištěné emisema síry a dusíku. A po revoluci se podařilo snížit emise síry asi o 90% a dusíku 60%, takže to je vlastně naprosto ojedinělý pokus, který se tady odehrál. A my sledujeme, jak na to dramatické zlepšení atmosféry reagují horské systémy, a to jak vegetace, půda, ale hlavně voda.
Vy vlastně působíte z pracoviště v Českých Budějovicích. Ano. Tak společně s těmi kyselými dešti je třeba často zmiňovaná lokalita Šumavských jezer.
Ano, ano. Tam ten vývoj je prakticky nejrychlejší na celém světě. Na Šumavě opravdu se ta jezera zpamatovávají tak rychle, že nás to překvapilo. Ukazuje se, že ta příroda si pomáhá neuvěřitelně úspěšně sama. Řady věcí, které jsme se báli, že nastanou v těch vodách, se vůbec neodehrály, naopak nás překvapily jiné procesy a souvislosti, které jsme nečekali a které se objevily, takže je to učebnice pro nás.
Tolik optimistická slova nakonec ústy posledního z oceněných, hydrobiologa Jiřího Kopáčka. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Švýcarská kvalita, to je něco, k čemu bychom se často rádi blížili, nebo se k ní aspoň porovnáváme. Nejméně v jednom konkrétním případě ale patří skromnost stranou. Je to vývoj diethylamidkyseliny lizergové, tedy zkráceně LSD. Českoslovenští chemici ji dokázali vyrobit v 50. letech minulého století. Profesor Hoffmann v Bazileji ji syntetizoval poprvé v roce 1938. A v 60. letech začaly v komunistickém Československu unikátní experimenty. LSD se zkoušelo jako prostředek, který měl psychiatrům pomoci v hlubinné psychoanalýze pacientů. Uvažovalo se i o jeho vojenském využití. Tuto historii mapuje dokumentární film Pavla Křemena LSD Made in ČSSR.
To znamená možnost systematického výzkumu, konec náhod, možnost hledat v pokusech příčiny chorob a tedy i léky proti ním. A v neposlední řadě jedinečný zážitek pro toho, kdo dobrovolně podstupuje takový pokus.
Pokusů se účastnil mimo jiné psychiatr Stanislav Grof.
Měli jsme velice schopný chemiky, speciálně v těch námelových alkaloidech, čili oni vytvořili náš vlastní lizergamid, naše vlastní LSD. Vedle Švýcarska to byla jediná země na světě, která měla k dispozici čistý preparát.
Kdyby se někdo z pracovníků továrny omylem intoxikoval LSD, byla připravena speciální relaxační místnost, kde zaměstnanec mohl v klidu halucinovat.
To byl velice vzrušující způsob práce. My jsme neměli ani tušení, co jako se vynoří v těch sezeních. Ty zážitky se pohybovaly tak za tu mapu, kterou jsme měli v psychiatrii.
Součástí dokumentu jsou i výpovědi známých lidí, kteří zkušenost s LSD měli nebo mají. Uslyšíte mima Borise Hübnera, malíře Jiřího Anderleho a socioložku Jiřinu Šiklovou.
Moje umělecká dráha má vlastně podobu do tohoto setkání a po tom setkání.
Měl jsem klíčový životní zážitek ten den, ten okamžik. Seš před zdí, dál už tato cesta nevede. Takhle bude končit tvůj život, až přijde tvůj čas.
Někdy se neodhadne, kolik ten člověk by měl mít dávku. Takže pamatuji se, že tehdy na té jedné chatě byl tehdy velice dobrý prognostik mladý kluk Miloš Zeman. A také jsme mu tu dávku dali. A na něho to dohromady nepůsobilo. A teď jsme měli jedinou obavu, že jsme si řekli, jestli on si uvědomí, že tam začíná to jezero, kdož ví, jestli umí plavat.
O filmu i výzkumu teď budu mluvit s režisérem Pavlem Křemenem a psychiatrem Milošem Vojtěchovským, který se pokusů v 60. letech účastnil.
To je naprosto neznámá kapitola našich dějin. To je strašně důležitý věk, že něco takhle hodnotného a zajímavého se tady v totalitním Československu dělo.
Proč se vlastně realizovaly ty experimenty?
LSD se používalo v té době k léčbě nejvážnějších psychických poruch, nepsychotických, tedy psychopatii, neuróz, hysterii, které byly rezistentní na normální léčbu v té době přístupnou a byly to v podstatě pokusy o zkrácenou a rychlou psychoanalýzu, čili jeden den podání LSD, druhý den explorace hlubinné psychologie a konstrukce pacienta spolu s terapeutem. A když to byli zkušení psychoterapeuti analyticky vzdělaní, tak úspěchy měli. Samotná LSD neléčila. Muselo se spolupracovat psychoterapeuticky.
Téma drog a psychotropních látek samozřejmě téma choulostivé. Měl někdo problémy s tím, aby odkryl svou minulost a třeba řekl, že to LSD bral, že s tím má zkušenosti a třeba i ty pozitivní?
Bylo několik známých lidí, kteří o tom nechtěli hovořit veřejně, nebo nejprve slibovali, že o tom veřejně do našeho filmu pohovoří a pak to nakonec nedopadlo, odmítli to. Většinou ty důvody byly právě v tom, že dneska se na to nazírá jako droga a je by to mohlo společensky poškodit. A pro někoho to byl také traumatický zážitek. Ne všichni z toho měli dobrý pocit. Jo. Někteří z toho vyšli na mnoho let poznamenání. Jo. A kdyby se k tomu vraceli, tak by se jim mohl znovu ten negativní zážitek vrátit.
Velmi zajímavý dokument LSD Made in ČSSR najdete v e-vysílání České televize. Marek Kuchařík, Český rozhlas Plus.
Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Hostem dnešního vědeckého interview magazínu Leonardo je profesor Vladimír Mařík z Českého vysokého učení technického, konkrétně ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tento rozhovor natáčíme první červencový den. To je výročí vzniku vašeho institutu, to bychom asi měli zmínit. S jakým cílem nebo z jakého účelu vznikl tento institut?
Tak dneska slavíme 3leté výročí založení institutu a v podstatě cílem je integrovat kapacity a výzkumný potenciál lidí, kteří pracují v oblasti robotiky, kybernetiky. On je poměrně fragmentován, jak na ČVUT, tak v celé České republice. A my bychom chtěli vytvořit platformu s větším množstvím výzkumníků, tak, abychom mohli řešit i velké problémy, velké úlohy, velké projekty. A to si vyžaduje současný rozvoj iniciativy typu Průmyslu 4.0, kdy automatizace, robotizace, informatizace proniká do průmyslu, ale také do energetiky a vlastně do všech sfér našeho života.
Ono v souvislosti s průmyslem 4.0, nebo také Industry 4.0 se říkávalo, se zužuje ta debata hodně na roboty a na to, nakolik roboti nahradí člověka, jeho pracovní sílu, což je z uživatelského nebo řekněme zaměstnaneckého poměru poměrně zřejmé nebo jasné. Nakolik se zabývá vaše věda právě tím, že by roboti nahrazovali lidskou sílu jako takovou?
Tak samozřejmě to je cílem robotiky od nepaměti její existence. Roboti jsou uměle vytvořené systémy, které by měly nahrazovat člověka tam, kde je to pro člověka namáhavé nebo nebezpečné nebo těžko dostupné. No a samozřejmě, že se tím zabýváme, ale když už hovoříte o tom průmyslu 4.0 a ta národní iniciativa tady skutečně vznikla z popudu Ministerstva průmyslu a obchodu, tak ta se zabývá i širšími dopady toho, co nazýváte automatizací a robotizací, právě na trh práce, jak to ovlivní naše vzdělávání, ale také zákony, legislativu, standardizaci, vědu a výzkum. Čili je to poměrně široký záběr toho, co dnes roboty svým působením pro společnost přinášejí.
Říkáte roboty a říká se také roboti. Co je správně podle vás?
To je, bych řekl, úloha pro Ústav pro jazyk český.
Možná jde o vztah k robotům. Pokud k ně máte ten vztah jako technické záležitosti, tak je neživotný. A pokud je ten vztah takový, že se ho třeba obávám, že mě nahradí na pracovním místě, pak ho mohu zživotnit.
No, myslím si, že jste to vystihl dost přesně. V podstatě o robotech neživotných hovoříme v průmyslu, kde jsou jich nasazeny stovky. Jakmile si v laboratoři hrajeme s robotem, tak začas k němu získáváme takový přátelský, kamarádský vztah a považujeme ho za součást týmu.
Když se bavíme o robotech, o umělé inteligenci, dokáže být robot nebo počítač v budoucnu chytřejší než člověk? Dokáže ho tady nahradit? Mluvíme stále o tom nahrazování člověka technikou.
To je stále otevřená otázka. Samozřejmě my bychom chtěli, aby někdy v některých úlohách byl chytřejší a rychlejší než člověk. Jde o to, jestli se skutečně jednou dosáhne toho Kurzweilova bodu, Kurzweilovy singularity, kdy stroje budou natolik chytří a uvědomí si sebe sama, že převezmou vládu nad člověkem. Toho se musíme samozřejmě obávat a teď se na to ty názory samozřejmě různí. Existuje dílo, které se jmenuje kniha Superinteligence od Nicka Bostroma, ve kterém Nick píše o tom, že ať chceme nebo nechceme, ty stroje jednoho dne budou mentálně silnější než člověk, odstraní všechny překážky, které si člověk, které jim nastavil k tomu, aby člověka neovládli a nakonec ho ovládnou. Takže myslím si, že musíme s tím pracovat a musíme připustit, že jednou k tomu může dojít.
To je problém třeba autonomních aut, o kterých se teď hodně mluví. Právě dnes přišla zpráva z Kalifornie, že tam autonomní auto způsobilo nehodu, když nezaznamenalo odbočující kamion. Ovšem ty problémy jsou daleko větší. Zda a jak má vyhodnocovat dopravní nebezpečí takový automobil, pokud má volit mezi životem a smrtí svého řidiče a lidmi, kteří, dejme tomu, stojí na ostrůvku. Je i tohle téma, kterým se zabýváte ve svém institutu?
Zabýváme se teorií rozhodování za neurčitosti, to je právě ono. Zabýváme se vnímáním okolí samostatně jedoucího automobilu a rozpoznáváním situací tak, aby on ta rozhodování mohl provádět. Samozřejmě, že i člověk udělá chybu a nese za ní nějaký následky. Čili i stroje k tomu můžou dospět, že udělají chybu. Ani ten stroj není neomylný.
A jaké ponesou následky? Potom budou rozebrány na šrot?
Já myslím, že ten nákladní automobil už ho dostatečně rozebral, ale v podstatě my musíme se poučit z těchto prvních nehod, vylepšovat ty algoritmy.
Abychom nemluvili jenom o robotech a umělé inteligenci, součástí průmyslu 4.0 je také internet věcí, to znamená chytré věci, které sami o sobě vědí, co jsou a k čemu jsou. Jak tady se rozvíjí to IoT, jak se tomu ve zkratce z angličtiny říká? No, tam je řada bariér, které jsou zatím třeba na bázi společného jazyka.
Ano, myslím, že internet věcí se rozšiřuje daleko rychleji, než vůbec stačíme vnímat. Ono totiž každý obráběcí stroj už je dneska vybaven kartou umožňující napojení na internet. Vznikají samostatné sítě s jednoduchou komunikací, které sbírají data z distribuovaných čidel. Prostě ten internet zasahuje a propojuje se s tím fyzickým světem velice rychle. S tím ovšem vznikají problémy, na které jsme dosud nebyli připraveni. To je z problémy, že například ty jednotlivá fyzická zařízení o sobě nevědí dostatečně, jedno překáží práci druhého a ten internet věcí je ještě žene do dalších komplikovaných situací. Čili musíme kolem toho řešit i tu problematiku bezpečnosti, dostupnosti zdrojů, je to prostě výzva. A dneska už se vlastně celý ten internet, včetně internetu věcí, chová jako samostatný živý organismus. Ale on je velmi nebezpečný. Jednak tím, že už se v podstatě může sám rozhodovat. A jednak také tím, že o nás hodně ví. Ví hodně o chování lidí, ví hodně o chování strojů či dél. A v podstatě dřív, když se říkalo, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi, tak dneska je situace taková, že já internet říká, vím o tobě hodně. A když se mě někdo vhodně zeptá, tak mu povím, jaký jsi. A to je nebezpečí, které si neuvědomujeme. Na druhé straně z tohoto faktu můžeme těžit. Ta data o provozu internetové sítě mohou sloužit k lepším službám, k lepším profilaci jednotlivých uživatelů a tím k zrychlení reakcí, zinteligentnění reakcí. A tak to všechno musíme brát do úvahy.
Když se vrátíme ještě k tomu společnému jazyku, různí výrobci pracují na různých principech internetu věcí. Je tu nějaká snaha, předpokládal bych třeba z vědeckého prostředí, která by sjednocovala tuto platformu tak, aby minimálně alespoň mluvili věci stejným jazykem?
Ta snaha je tu obrovská a řekl bych, že průmysl je hybnou silou. Zmenšování počtu standardů a užívaných, řekněme, jazyků. A ty opravdu velcí hráči ve světě konvergují k několika málo platformám a k několika málo standardním, řekněme, jazykům nebo prostředím, ve kterých se dá komunikovat. Čili ten proces tu probíhá. Když jsme dělali průmysl 4.0, jako připravovali podklady pro jednání vlády, tak se ukazuje, že ta standardizace je nezbytná, je to jeden z klíčových úkolů.
Tento týden se v Bratislavě schází konference o internetu věcí, také za účasti Visegrádské čtyřky mimo jiné. Budete se účastnit vy osobně?
Nebudu se účastnit, pozvánka přišla, ale nezvládáme všechny ty konference, kterých je opravdu hodně. Myslíme si ale, že dostaneme zprávu velice rychle našich účastníků tam.
Já jsem se ptal třeba také proto, nakolik je spolupráce, mezinárodní spolupráce v oblasti IoT důležitá, potažmo konkrétně v tom formátu V4.
Já se domnívám, že je mezinárodní spolupráce mimořádně důležitá, speciálně v průmyslu 4. Musíme spolupracovat s Německem, kde ta iniciativa vznikla a tam je vlastně ta hnací síla.
Takže spíše na západ, řekněme.
Ale na druhé straně, nejenom Německo to prosazuje, v současné době je například v Japonsku robotická iniciativa, která odpovídá průmyslu 4 a myslím si, že tam se Česko dobře zapsalo. Jsme pozváni na jejich nejvýznamnější událost v říjnu tohoto roku s vyzvanou přednáškou a v podstatě si vybrali Česko jako druhou zemi, se kterou chtějí spolupracovat. Důležitá je spolupráce i v té Visegrádské čtyřce. Protože řadu těch věcí děláme v malé kooperaci, to znamená Česko, Slovensko nebo Polsko, Česko a podobně, je nezbytná. A také ten trh práce trochu sdílíme.
Vy jste s tím východem ze západního Německa nebo ze Spolkové republiky přeskočil až na Japonsko. Já bych se ještě závěrem dovolením zeptal na Rusko, kde minulý týden přijali zákon o povinném uchovávání dat veškeré komunikace na internetu celé Ruské federace. Je takové obrovské množství dat vůbec možné skladovat a chránit? Je to technicky dnes představitelné?
Já se domnívám, že technicky je to možné, ale pak je druhá otázka. Co s těmi daty, kdo vlastně udělá?
Federální služba bezpečnosti asi má už svoje představy možná. Je to vůbec reálné potom využít tak obrovské data?
Za současného stavu vědy výzkumu v oblasti umělé inteligence, telekomunikací, datového zpracování je nereálné všech těch dat využít tak, jak by si jisté orgány přáli. Je to zatím spíše přáním a spíše to archivují třeba pro analytickou práci v budoucnosti, než že by bezprostředně mohli v plné šíři takového rozsahu dat použít.
To znamená, reálný instrument v boji proti terorismu, tak jak deklarovaný zákon zní, to asi nebude.
Zase bych úplně to tak nevylučoval, protože oni, když si potom soustředí třeba na určitou adresu, která se stane podezřelá, nebo na určitý typ komunikace, který je podezřelý, tak v tom obrovském souboru dat si naleznou ten malinký ostrůvek těch dat, které zajímají, a ty můžou zpětně analyzovat. A to může být za 3 roky, za 5 let. Čili myslím si, že je to taková příprava na to, aby potenciálně, když se vytipují ty podezřelé adresy, se mohlo i zpětně lecos analyzovat. Čili je to zásobárna, z níž se potom vytěží zlomeček procenta dat.
A bude využívat velký bratr.
Bohužel.
Říká v dnešním vědeckém interview na Českém rozhlase Plus ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, profesor Vladimír Mařík.
Děkuji za pozvání.
Nejen tento vědecký rozhovor, ale celý magazín Leonardo najdete na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský.